kutaa United States saddeeti olives Washington DC keessatti arra filannoo paartiilee siyaasaa keessatti geggeessamu ka primaries jedhamu ka kaadhimaman pirezidaantummaatiin filatamu filannoolee kabirootu geggeessamaa jira. Gabaasaa Ken Bredmeyer tujubetu dhiyeessa.
Filannoon duraanii ka paartiilee geggeeffamuuf ture 4 torbanneen hanga tokko dura sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e lafarra harkifate. Filannoon sun bakka buutota mana maree murtii seeraaf mana maree bakka buutota uummataa kanneen filannoo biyyoolessaa sadaasa sadii geggeeffamuuf kaadhimaman filachuu haa of keessaa qaba. Kan marsaa lamaaf ittaanaa ajajaa waraana waliigalaa United States kan yeroo bulchiisa Baraak Obaamaa turan Baayden kaadhimamtoonni 20 ta'an dorgommii dimokiraatotaa keessaa inaaba'an duu kaadhimamaa ta'uun isaanii himame. Senatarri kutaa Vermont Bernie Sanders hanga xumuraatti Baaydeniin dorgoman. Maqaan isaanii ammayyuu toora filannoo irra jira waan ta'eef baasii hagayyaa keessa kan geggeeffamu gumii paartii isaaniif jilootatti dabalaa argamsiisuu fi danda'u. Baayden kaadhimamaa ta'uudhaaf sagalee jilootaa 425 itti dabalaa argachuudhaan sagalee 1991 argatanii kaadhimummaaf dhiyaachuu qabu. Filannoo irra geggeeffamu keessatti sagalee 479 hafee jira. Kutaaleen sagalee kennan kanneen gara wiirtuulee filannoo dhaquun yookaan kara poostaan sagalee kennan kutaa Indiyaanaa, Meeriilaand, Pensilvaaniyaa fi Rood Aayilaand martinuu sababa sodaa vaayirasii koronaan kan ka'e guyyaa duraan qabametti geggeeffameen hafe. Kanneen akka Ayowaa, Montaanaa, Niiw Meeksikoo fi Saawut Daakootaa kutaa Waashingtan dabalatee guyyuma qabameefitti filannoo geggeessan. Filannoon kun innaa Yuunaayitid Isteetsi sababa du'uu George Floyd kan Minneapolis Minnesotaa keessatti raawwatameef sababa weerara vaayirasii koronaan yeroo daldalaawwan biyyattii keessaa hangi tokko qofti deebisanii banamanitti geggeeffamuuf jira. Kanarraan kan ka'e poostaadhaan sagalee ofii kennuun hirmaannaa namootaa ol kaasuu mala garuu lakkoofsa namoota sagalee kennanii kan duraarra xiqqaachuu mala jedhameera. Kutaa Meeriilaand gama dhihaa keessatti dimokiraatichi miseensa mana maree Kelsii Mifuumee torbanneen hanga tokko dura filannoo addaa geggeeffameen kan du'aan boqotan Elaajaa Kaaminsiin bakka bu'an. Haa ta'u malee marsaa lamaaf filatamuuf mormitoota hedduutu filannoo duraanii ka paartii ofii isaanii keessatti isaan mudachuuf jira. Kanneen keessaa tokko haadha warraa Kaamins Maayaa Raakmoor Kaaminsi. Montaanaa keessaa Rippaabilikaantichi Senator Stiiv Daayens filannoo paartii ofii kan duraanii kana keessatti deeggarsa cimaa qabu. Daayens dorgommii senatarootaa irratti ka pirezidaantummaaf dorgomaa turanii itti milkaa'in hafan bulchaa ka ta'an Stiiv Baalak waliin dorgomuuf jiru. Isaanis filannoo duraanii keessatti paartii ofii biraa deeggarsa qabu. Rippaabilikaanonni yeroo ammaa hanga xiqqoof sanatii dhuunfatanii jiru garuu Daayens Baalak filannoo sadaasaaf dorgomuun dorgommii ijoo baatee amajjii keessa sanatii dhuunfachuuf dhiisuu isaaniif murteessaadha.